cu o frumusețe juvenilă, dar distinsă, de o sensibilitate senină, tenace până la sacrificiul personal în îndeplinirea misiunii încredințate, da, doamnei ambasador Camelia Ion Radu, te poți adresa cu excelență, nu pentru uzanța termenului, ci pentru ființa care ocupă și se ocupă de această funcție. Să știți că este un început de discuție cu aceste cuvinte care aparțin prietenilor dumneavoastră de la Constanța, actrița Cristina Oprean și dirijorul Radu Ciorei. Excelența voastră, doamna Camelia Ion Radu, ambasadoarea României în Peru, Bolivia și Ecuador, bun venit în emisiune la Radio Constanța.
Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt onorată și foarte bucuroasă să am o legătură cu România, chiar și una virtuală, prin intermediul radioului dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru inițiativă. Și descrierea făcută de doamna Cristina Oprean și de domnul Radu Ciorei mă onorează. Foarte frumoase cuvinte, foarte sensibile, venite din partea unor excelenți artiști.
Pentru excelența voastră este un ultim an de mandat aici. Ați fost 6 ani în Chile, practic aveți 10 ani de experiență de diplomație în America de Sud. Perspectiva unei bune diplomații este că leagă oameni și state. Ce ne leagă pe noi, România, de America Latină, de America de Sud?
Este foarte adevărat, sunt, iată, 10 ani în demisiune efectivă în America de Sud, plus cei 5 ani în care am activat în Ministerul de Externe, tot în cadrul direcției America Latină, iată, sunt 15 ani, în care am cunoscut din ce în ce mai profund acest spațiu, în care am lucrat pentru crearea cât mai multor punți între România și țările Americii Latine. Avem, într-adevăr, așa cum îmi spuneați, foarte multe lucruri în comun și avem și foarte multe oportunități pe care trebuie să le folosim din ce în ce mai inteligent și cu din ce în ce mai multă dedicație, dăruire.
Dar ce ne desparte dincolo de distanță?
Ne leagă originile latine, da, ne leagă o limbă, sau limbile noastre sunt destul de asemănătoare, limba română și limba spaniolă. Ne leagă, bineînțeles, și culturile. Culturile sunt destul de compatibile. Ce ne desparte? Evident, avem experiențe politice și sociale și istorice oarecum diferite. Bineînțeles, avem mindset-uri diferite, da? avem psihologii sociale diferite și este absolut normal să fie așa. N-aș putea să spun că aceste diferențe ne separă. Sunt diferențe absolut naturale, dar care ne îmbogățesc, de fapt, ne ajută să ne îmbogățim cultural și spiritual prin cunoașterea reciprocă. Nu avem bariere atât de puternice. Un român care vine în Peru, de exemplu, nu are un șoc cultural, înțelege destul de ușor limba, se poate integra, cultural vorbind găsește elemente în comun relativ ușor, societățile sunt prietenoase și se integrează rapid. Deci, da, sunt diferențe și le putem vedea fiecare cu ochiul liber când ajungem să ne cunoaștem mai bine țările și națiunile, dar nu sunt bariere insurmontabile deloc.
Doamna ambasador, aveți o experiență notabilă în mediul diplomatic, dar cum a început totul? Care a fost momentul în care ați decis și v-ați decis că vreți să activați ca diplomat?
Așa cum am spus la un moment dat într-un volum pe care Ministerul de Externe l-a publicat, cu mărturiile femeilor ambasador, femeilor diplomat, un volum foarte, foarte bun și în premieră în România. A fi diplomat sau, mă rog, gândul de a ajunge într-o zi ambasador, sincer, nu mi-a trecut niciodată prin minte. când eram copil, eu fiind născută în perioada comunistă, evident, lumea noastră era foarte mică. Nu ne puteam imagina viitorul în termeni atât de generoși. Mintea mea de copil, care oricum înregistra și vedea tot ceea ce se întâmpla în social, în planul social, pentru că regimul, din păcate, era destul de invaziv. Chiar și la nivelul copilului de generală, de clasa 5-a, care trebuia să lase școala și să ducă 3 luni toamna să muncească la câmp, în condiții destul de grele, de multe ori, sau care trebuia să aștepte ore întregi la coadă pentru a lua pe cartelă câteva frimituri de hrană. Iar cozile nu erau de asemenea nici ele prietenoase. Nu-mi imaginam. Adică primele mele proiecte de viitor aveau legătură cu lumea artistică mai degrabă. Mă gândeam, mi-ar plăcea să fiu actriță. Apoi m-am gândit, mi-ar plăcea să fiu profesor, deci cu domeniul educației. Și până la urmă, al doilea vis s-a îndeplinit. Prima mea activitate, și a fost o urmare firească a pregătirii academice, a fost de profesor de limbă și literatură franceză, apoi română. Am lucrat în presă și la televiziunea română. Am ajuns la diplomație dintr-o întâmplare. Gândindu-mă că vreau să plec de la televiziunea română și fiind nevoită să-mi găsesc altceva, am început să văd ce altceva aș putea face, de asemenea într-un domeniu care să aibă legătură cu pregătirea mea profesională. Într-un domeniu artistic, într-un domeniu care să aibă o conexiune cu lumea culturală. Și tot căutând și tot căutând un posibil job, am ajuns la anunțul prin care Ministerul de Externe organiza concurs pentru intrarea în corpul diplomatic și consular al României și printre domeniile în care erau căutați, pentru care erau căutați tineri diplomați, era și domeniul educației și culturii. Domeniile educației și culturii. Mă rog, ele erau
legate.
Unite într-o singură direcție. Legate într-o singură direcție. Așa se numea direcția în care ulterior am și activat la începutul vieții în mai. A urmat un examen care a durat câteva luni, pentru că este un examen foarte, foarte greu, cu diferite etape de selecție și spre surprinderea mea, pentru că nu mă așteptam să reușesc să trec de aceste etape, chiar am reușit să iau acest examen și să intru într-o lume total nouă pentru mine. Mă refer această instituție ca organizare, pentru că am fost într-adevăr pasionată oarecum de acest domeniu, ca un om care terminase filologie istorie, ca un om care a citit foarte mult în acest domeniu, dar una este setul de lecturi și alta este practica. Și a fost într-adevăr o oarecare schimbare în viața mea, dar evident nu regret.
Și dacă ar fi să amintim și să ne amintim prima misiune diplomatică a dumneavoastră, cum a fost atunci?
A fost, evident, o mare provocare, pentru că, ca orice element de noutate, îți răstoarnă puțin toate ideile, toate elementele de care noi de obicei ne agățăm pentru securitatea noastră internă. Ieși din zona de confort, te duci la capătul lumii, în acea țară de foc despre care citeam când eram mici, este totuși, evident, o lume diferită de a noastră și îți ia ceva timp până ajungi să decodezi corect toate informațiile care îți vin din această lume nouă. Dar eu cred că adaptarea în cazul Americii Latine e mai rapidă decât în alte spații. Și eu cred că într-un an de zile ajungi să cunoști foarte bine, citind multă istorie a spațiului, ca să poți să înțelegi modul de gândire, evoluția acelui popor. Și, repet, într-un an cred că ajungi să te poți integra în societatea respectivă. Din punct de vedere profesional, bineînțeles, a fost de asemenea o provocare, pentru că am învățat în acei ani foarte multe lucruri în mod accelerat. Timpul nu are răbdare, cum spunea un drag scriitor, pentru că, în general, ambasadele noastre în America Latină sunt destul de mici și trebuie să faci de toate. Ai în permanență un proiect, așa că timpul a zburat. Au fost 6 ani, dar au zburat, realmente. Așa cum au trecut și acești 4 ani în Peru, extrem de repede, aproape 4 ani.
Excelența voastră, doamna Camelia Ion Radu, în luna martie, Corul Național de Cameră Marin Constantin a susținut un turneu în premieră în America de Sud cu 7 evenimente distincte în Republica Peru. Turneul a marcat 85 de ani de relații diplomatice româno-peruane și preluarea de către Ambasada României la Lima a președinției Festivalului Francofoniei Peru 2024. Dar cum a arătat munca din spatele acestui proiect cultural pentru dumneavoastră?
Corul Madrigal m-a contactat prima dată, de fapt, anul trecut, când ei aniversau 60 de ani de activitate și planul inițial a fost de a cupla Peru și Statele Unite. Gândul nu ar fi fost rău, într-adevăr, doar că începând apoi să punem pe hârtie elementele financiare, ne-am dat seama că este mult mai rentabil să separi. În mod paradoxal, ieșea, de fapt nu paradoxal, pentru că e logic până la urmă, biletele de avion ieșeau mult mai scumpe în felul acesta, pentru că nu puteau fi luate dus întors. Deci fiecare drum, practic, reprezenta un cost integrat. Și atunci am luat decizia împreună cu managerul Emil Pantelimon să separăm cele două. Au efectuat turneul în Statele Unite, a fost, bineînțeles, un mare succes și acolo și astfel au marcat cei 60 de ani de activitate și am decis ca în luna martie 2024 să organizăm turneul în Republica Peru pentru a marca, așa cum bine spuneați, cei 85 de ani de relații bilaterale și, de asemenea, am integrat proiectul turneului și în programul de activități dedicate francofoniei, pentru că am avut, tot printr-o coincidență, și președinția Francofoniei 2024 la Lima. Și astfel a început organizarea acestui turneu care a presupus câteva luni de pregătiri intense, pentru că e vorba despre un grup destul de mare. Sunt foarte multe elemente logistice, dar cel mai greu a fost să obțin permisul de filmare în situl arheologic Machu Picchu, pentru că, dincolo de concertele pe care ei le-au susținut și despre care voi vorbi imediat, au avut acest punct în program a filma un videoclip în situl arheologic Machu Picchu. Ceea ce dorește să facă Madrigalul, pentru că filmarea de la Machu Picchu reprezintă doar o parte dintr-o serie mai amplă de videoclipuri filmate în situri arheologice relevante la nivel mondial.
Au început în România cu Sarmisegetus, da? Da. Și al doilea videoclip e în Peru.
E în Peru, exact. Ei au acest proiect absolut minunat, care practic încearcă să unească vechile civilizații din istoria umanității și, bineînțeles, Peru reprezintă țara cu cea mai veche istorie de pe continentul american, pentru că aici avem cea mai veche cultură, cultura Caral, 5600 înainte de Hristos. Este un echivalent al culturii cucuteni din zona noastră, România, Moldova, Ucraina. Doar că în ceea ce privește civilizația Caral, fiind o civilizație de piatră, de stâncă, da? Situl arheologic a supraviețuit mult, mult mai bine. Este un sit care se poate vizita, nu e foarte ușor accesibil, dar se poate vizita și care practic impresionează prin rezistența în fața timpului.
Sunt imagini extraordinare pe care și Madrigal ni le-a pus la dispoziție. Sunt aceste filmări pe care abia le așteptăm, ale videoclipului, într-un spațiu în care nu oricine poate intra. Nu așa oricine e. Poate intra să filmeze. Înseamnă că aceasta a fost o situație limită pe care a trebuit să o gestionați. Cum ați gestionat-o?
Da, este videoclipul deja a apărut, puteți să-l găsiți pe YouTube. Ministerul Culturii din Peru, prin direcțiile sale descentralizate și în acest caz Direcția Descentralizată de Cultură Cusco, ele sunt instituțiile care gestionează situl arheologic Machu Picchu și ele acordă permisul de intrare, filmare. A fost într-adevăr un proces destul de complicat, au cerut foarte multe documente, a trebuit să traduc foarte multe pagini, am dat inclusiv o declarație pe proprie răspundere la notar că nu, echipa de filmare nu va realiza niciun soi de daune în situl arheologic. Ne-am luat foarte multe angajamente, de la a nu purta pantofi cu toc, la a nu pune, a nu așeza niciun obiect. Sunt foarte multe condiții, limitări, dar este și normal. Pentru că, într-adevăr, chiar dacă este un sit arheologic al unei culturi de piatră, de asemenea, de stâncă, și evident nu e un loc atât de fragil precum sunt celelalte situri arheologice peruane de pe partea de coastă care sunt de pământ, de chirpici, un echivalent al chirpicului nostru. Acestea sunt într-adevăr foarte fragile și trebuie mult, mult mai atent protejate. Autoritățile peruane sunt însă foarte exigente și este bine că sunt așa și în ceea ce privește aceste situri arheologice de piatră, ale unor culturi care au folosit piatra în construcție. Și atunci, bun, repet, foarte multe, foarte multe documentație, un roman de Balzac, dar până la urmă, cu greu, cu multe insistențe, mesaje, telefoane, întâlniri, cu o zi înainte de filmare, că am stat cu emoții până în ultima clipă, ne-au dat acest permis. Deci noi eram deja la Cusco, da? Pentru că acest turneu a început cu recepția de la Ambasada României la Lima pentru inaugurarea programului de activități dedicate francofoniei. Au cântat vieții de ei chiar a doua zi după sosirea la Lima. Nu știu cum au reușit, dar oricum am văzut că au o rezistență fizică și mentală extraordinară. Apoi am mers la Cusco și acolo au avut un concert în Marea Catedrală de la Cusco. A fost un moment atât de emoționant încât cred că toți cei care au asistat la acel concert își vor aminti toată viața. A cânta într-o astfel de catedrală este o experiență unică și a fost așa simpatic că încercam să atragem cât mai mult public și la un moment dat eram chiar în fața catedralei în piața Plaza de Armas, cum se numesc piețele centrale în America Latină, și la un moment dat aud vorbind românește, era un grup de români care treceau pe acolo și i-am prins și i-am invitat la concert. Au fost mai mult decât surprinși, dar bineînțeles că au intrat. Și la finalul concertului erau așa de fericiți și așa de emoționați. Și mi-au scris și după aceea, vai, vă mulțumim, ce frumos a fost, minunat. Nu apucaserem să vedem niciodată Madrigal în România și iată, l-am văzut în Peru, în Cusco. Apoi am avut un concert chiar în satul Machu Picchu, a urmat filmarea. Apoi ne-am întors la Lima, au avut concertul în sediul Congresului Național, a fost extraordinar și acel concert, iar Parlamentul Peruan a filmat întregul concert și în ziua de Paști l-au difuzat din nou. Și ultimul concert, cel de la Teatrul Municipal Lima, 1200 de spectatori, a fost plin teatrul, nu puteai să arunci un ac, cum zicem noi. Ovații minute în șir de aplauze, a fost senzațional. Și au cântat la Lima, au cântat cu un grup de muzicieni peruani pe care i-am găsit prin intermediul unor prieteni din mediul artistic. Cotoș se numește grupul, foarte, foarte buni. Și combinația a fost extraordinară. Au cântat Mesa Criolla, o muzică religioasă, dar care a fost adaptată ritmurilor latinoamericane. Puteți găsi pe YouTube Mesa Criolla, pentru că Madrigalul a cântat-o înainte și în România. În România, într-adevăr, cu sprijinul unor artiști argentinieni. Foarte, foarte frumoasă această combinație de sentiment religios înălțător și ritmurile latinoamericane, ritmuri mai mundane, dar practic arată această combinație din ființa umană între divin și uman.
Ați amintit de acest proiect din luna martie, cumva, care a ridicat ștacheta, chiar spuneați asta într-un interviu de curând, pe care l-am citit recent. Ce ar însemna pentru un următor proiect cultural dacă acesta a fost de un asemenea succes și a fost de o asemenea ținută, tot proiectul celor 7 evenimente distincte? Cum ar arăta următorul?
Tot în luna martie i-am cunoscut direct și personal pe Cristina și pe Radu. Ei au avut un proiect cultural în Ecuador înainte și apoi au venit în Peru. Și la acea recepție de deschidere a francofoniei, înainte de recitalul Madrigalului, Cristina Oprean a recitat în franceză poezii de Lucian Blaga. A fost un moment foarte, foarte frumos și s-a legat și o mare prietenie, pentru că sunt realmente doi oameni excepționali. Și, în primul rând, niște suflete foarte mari. Revenind la întrebarea dumneavoastră, proiectul turneului Madrigal probabil va rămâne cel mai mare din activitatea mea din Peru, dar avem foarte multe alte proiecte. Am avut și încă mai am pentru până la finalul acestui an. Chiar zilele acestea, în data de 1 octombrie, vom avea un concert Diana Jipa, Ștefan Doniga, care ne-au inclus din nou într-un turneu care se numește foarte frumos Drumul Libertății, pentru că, să nu uităm, anul acesta se împlinesc 35 de ani de la Revoluție, de la întoarcerea României la democrație. Și, practic, ceea ce fac ei reprezintă o trecere, 6 concerte în 6 continente, o trecere rapidă dintr-un continent în altul, noi fiind, concertul de la Lima fiind ultimul, cel care încheie practic acest cerc. Doi tineri artiști foarte, foarte buni, pe care anul trecut i-am avut invitați în luna aprilie, au oferit două concerte în acel proiect și iată, anul acesta colaborăm din nou și sunt foarte, foarte fericită să-i revedem și să-i ascultăm din nou, bineînțeles cu un alt repertoriu. Urmează în luna noiembrie, avem o participare la Festivalul Internațional de Literatură, Hey Festival, dintr-un oraș din sudul Peru, se numește Arequipa, e ca un soi de centru cultural al Peru, unde vin, la acest festival vin cei mai importanti scriitori din spațiul hispanic, dar nu doar despre literatură se vorbește, ci și despre filozofie, despre politică uneori, dar nu în sensul, să spunem, trivial al cuvântului, ci în sensul profund. Și despre eseistică, muzeografie, sunt artă, cinematografie, sunt invitați din domenii diferite. Noi anul acesta participăm de fapt pentru prima dată în acest festival care are 10 ani, de altfel de când se organizează în Peru. Și l-am invitat pe Dinu Flămând, un mare poet român, dar nu doar poet, și traducător. Și este traducătorul operei integrale a lui César Vallejo, poetul, hai să spunem, deși mie nu îmi plac foarte mult formulele acestea, dar un soi de poet național al peruanilor, considerat cel mai important poet din literatura peruană și el un creator de școală de literatură și cred că este cea mai bună ocazie prin care putem să vorbim despre legăturile foarte strânse care au existat și există între scriitorii români și scriitorii peruani, latinoamericani, pentru că ele au existat de mult, începând cu Panaitistrati, de exemplu, scriitorul brailean, și Mariátegui, sau César Vallejo, care a avut de asemenea multe legături de prietenie cu scriitori români. Ei se cunoșteau la Paris, bineînțeles. În inima culturală a Europei, acolo se legau prieteniile și César Vallejo fiind nevoit să plece din Peru din cauza unor conflicte politice, s-a refugiat la Paris și acolo s-a împrietenit, de exemplu, cu Tristan Tzara, pe care l-a și invitat la un moment dat în Peru, dar, din păcate, Tristan Tzara a ajuns doar în Chile. Deci au fost multe legături și sper că această conferință a lui Dinu Flămând să fie foarte interesantă pentru publicul peruan și nu doar peruan, pentru că acolo vin din toată America Latină și vin și din străinătate oameni să asculte aceste conferințe. Apoi avem participarea la Festivalul European de Film și venim cu filmul Libertate. Iată, Drumul Libertății, Libertate, care înțeleg că a avut un mare succes în România. Și vom încheia în luna noiembrie cu ceremonia, festivitatea de celebrare a Zilei Naționale, care va fi, de fapt, tot un concert și sperăm să se realizeze cât mai frumos. E vorba despre un concert Felicia Filip în cadrul pe scena teatrului Segura din Lima, care este cel mai vechi teatru din America Latină. Și teoretic, dacă nu mai apar altfel de proiecte care se mai nasc și spontan, acestea sunt cele programate deja pentru acest an. Anul viitor, în funcție de cât va mai dura misiunea mea aici, evident că voi mai avea în vedere câteva proiecte.
Despre care eu cu siguranță sper și vom avea posibilitatea, doamnă Camelia Ion Radu, excelența voastră, să mai vorbim. Ei bine, am, să știți, acum am împrumutat acest volum de versuri, Expirație, apărut în anul 2020 la editura Letras. Transmiteți multe sentimente dincolo de cuvinte. Mai scrieți poezie?
Am mai scris, nu atât de mult cât mi-aș fi dorit, pentru că nu am timp. Și mi se mai întâmplă câteodată să-mi vină inspirația în momente în care chiar nu am timp de ea, ca să zic așa. Și ca să nu pierd totuși ideea, îmi notez repede în telefon ideea respectivă și apoi, când mai am timp, mai dezvolt.
De exemplu, scriați un vers. Lumea este un tablou neterminat. Deci este un vers de ani în urmă, da? Câțiva ani în urmă. Mai e valabil acum?
Da. Este. Eu cred că e valabil permanent, pentru că, de fapt, lumea este o creație permanentă. Noi suntem creatorii ei. În permanență adăugăm culori și imagini și, evident, depinde doar de noi care este imaginea pe care vrem să o proiectăm. Slavă Domnului că este neterminat. Asta înseamnă că mai avem șanse să fim creativi în această lume. Creația este cea care ne asigură, de altfel, permanența.
Dacă v-aș ruga să vă opriți la o poezie, chiar în aceste momente, ne-ați putea recita chiar dumneavoastră din propria creație?
Da, numai că îmi trebuie volumul și nu l-am la îndemână. Iată, n-am fost pregătită pentru această cerință. Uh-huh. Dar
spuneați că vă notați ideile când apar.
Da. Da. Și o scăpare și dar practic nu voi face decât să îndemn pe ascultători să să citească poezia cuprinsă în acest volum destul de scurt. Sunt practic 101 poezii. Ele practic reprezintă o reflectare a evoluției mele, pentru că scriu de la vârste destul de fragede, aș zice. Multe texte au fost pierdute, într-adevăr, din păcate. Acestea sunt cele pe care am reușit să le salvez și vreau să mai scriu, într-adevăr. Aș vrea să reușesc să mai pot publica un volum de poezie, pentru că probabil voi scrie poezie până la finalul vieții. Dar aș vrea să explorez puțin și tehnicile prozei la un moment dat, când timpul îmi va permite.
Și tot aici, în acest volum, excelența voastră, doamnă Camelia Ionradu, a mai găsit o definiție a lumii. Lumea asta e doar o copie imperfectă, dar tot o căutăm de fiecare dată. Poate fi acesta un final de dialog?
Sigur, sigur. Da, este evident o trimitere la filozofia lui Platon. Da, este o copie imperfectă a lumii ideilor, însă este singura care are materialitate și de aceea o căutăm, bineînțeles. Pe de altă parte, această permanentă comparație între perfecțiunea ideilor și imperfecțiunea materializărilor ne ajută să căutăm mereu idealul.
Mulțumiri excelenței sale, doamna Camelia Ionradu, ambasadoarea României în Peru, Bolivia și Ecuador, pentru amabilitatea de a ne acorda interviul în exclusivitate pentru Radio Constanța. Sunt Liliana Moldoveanu, rămâneți cu noi!